Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Faly tafaraka amintsika mianakavy indray ary amin'izao takariva ny miara-dalana izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Nanetriketrika ny fitsenana ny Monseigneur Hortazy Marcelin Hery Vonjilalaina tamin'ny alarobia teo. Pretra Rosy diakra iray avy amin'ny fikambana ny frère mineur Capucin no nomasinina tamin'ny alahady lasa teo tany Befandriana Nord diocèse Nambanja. Ny fanahy masina no miantoka ny mahamaneran-tany sy mahairay ny eglizy ny iray masina François nandritry ny audience générale ny alarobia teo nentiny nanoizana ny katesizy mikasika ny fanahy masina sy ny eglizy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia manentana ny rehetra ny talehan'ny AED na ny aide à l'église en détresse mba hiara-iombom-bavaka hanao ny tokosaple amin'ny zoma 8 oktobra ho avy izao. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'ity takarivany miara-dalana ity aterinay ny arahaba ombam-pirarintsoa antsika mianakavy ety am-piandohana ary dia asainay ianao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny mahakasika ny fitsenana ny Monseigneur Hortazy Marcelin Hery Vonjilalaina tamin'ny alarobia teo izy izay notendreny ny Papa François ho eveka ny ambatondrazaka ary ny alahady ho avy izao no ametrahana azy eo amin'ny fiketrahana maheveka ny ambatondrazaka azy sy fanamasinana azy ho eveka. Fredlin.
No tsenaina ny alarobia 5 oktobra lasa teo taovodiala i Monseigneur Hortazy Marcelin Hery Vonjilalaina izay voatendro heveka nambatondrazaka. Tamin'ny sivy maraina dia efa tomey fiolona ny taovodiala toerana ny andrasana ny fahatongavany Monseigneur Lalaina. Ankoatra ny herivelon'ny fiangonana dia saika tonga teny avokoa ireo manam-pahefana tao amin'ny faritra loatra mangoro ny governora ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna ao ambatondrazaka sy manakam-bahiny ary ny préfet ao amin'ny faritra. Tamin'ny 2000 no nongadina tao vodiala Monseigneur Hortazy Hery Vonjilalaina niaraka tamin'ireo mpanaradi azy isan'izany Monseigneur Désiré Cardinaly Tsara Azana. Taorin'ny fanolorana ny voninkazo mari-panajana dia niazany manakam-bahiny izy ireo toerana nanaovana ny lahateny fandraisana. Mamitina ny zava-miseho nandritra ny fitsenana i Mopera Jean-Pierre Pretra Trinitaire miandraikitra ny serasera mandritra ny lanonana fanamasinina ho eveka ny Monseigneur Lalaina.
Tamin'ny teny rehetra dia afaliana no nandraisany ny tanàna ambatondrazaka Monseigneur Hortazy Marcelin Hery Vonjilalaina. Vita moa ny kabary ny fanomezam-boninahitra teo manakam-bahiny ireo nandray ny fizorana ny lalana ka ty ambatondrazaka any amin'ny 3 km any ho any angamba ny alavan'ny Cortezy nyzanytsena teny manakam-bahiny. Tamin'ny roa latsaka fahatelo teo no giadona teto amin'ny tanàna ambatondrazaka ny eveka vaovao niaraka tamin'ireo mpanotana anazy. De avy eo nofaranana tao amin'ny kianjan'ny Seti Seminera Masindapierre. Tao koa dia mbola nisy ny fandraisam-pitenenana manom-pahefana moa izay nosoloan'ny préfet de région tena nanipitsipihany fa tanàna mahay mandray vahiny tsika ka vahoaka marobe no raisintsika hoy izy ka mila manaraka lamina rehetra isika lamina izay apetraka mba ahafahantsika manatanteraka tsara ny fety ampikafaliana sy ampitiavana. I Monseigneur moa mamarana fitenena mandrakariva na hatrany manakam-bahiny na teto amin'ny akianja seminera dia teny mandrakariva tsy miala ombavany hoe vonina hiaradia misaotra an'Andriamanitra tonga eto tanàna zanatanytsika fa tsy vahiny dia mampisaotra an'Andriamanitra ihany koa moa ny fahatongavany ny olona rehetra zay nyteny dia tsy misy afa-tsy fisaorana an'Andriamanitra hafalinany mamitina ny fiainany fahatongavany Monseigneur Hery Vonjilalaina taty ambatondrazaka. Mankasitraka mankatelanareo ato amin'ny heridibia manaparitaka ny vaovao avaty ambatondrazaka.
Ho tanterahina ny alahady 8 oktobra 2024 izao manomboka amin'ny 8 maraina ao amin'ny kianja centre Victoire Soamanarivo moa ny fanamasinina sy fametrahany ny monseigneur lalaina ho eveka nambatona zaka ka ny sabotsy takariva dia izy ny fitombavaka izarany takefa mpiainana tamin'ny famaliana ny antson'andriamanitra sy fanamasinana ireo fitaovana ampiasainy amin'ny mahampiandrondry azy izay azonao arahana amin'ny tambajotra mpifandraisan'ny RDB Live ny alato kosa dia azonao arahana amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live
Fao an'ny fangatahana ampanaovin'ny papa ao anatin'ilay tambajotra mpivavahan'ny papa maneran-tany amin'ity volana oktobra ity dia manentana ny rehetra izy iombavaka ho an'ny iraka iombonana indrindra fa ao anatin'ny fanatanterahana izao sinodan'ny eveka izao mitondra ny famelabelarana sy ny fifampizarana mahakasika an'izany ary mompera José Christophe Sakavelo talehan'ny TPPM afafy FET
amin'ny vavaka fangatahana ampanaoviny mandritra ity volana oktobra ity ny papa François dia manasa antsika hivavaka mba ho tohana ny eglizy hatrany arak'izay azo ny atao ny fomba fiainana atorin'ny sinaody maneho fiarahana mandray andraikitra manome vahana ny fandraisana anjara ny fiombonana ary ny iraka hifarombonan'ny pretra sy ny relijiozy ary ny laika milaza izany fa samy tompona andraikitra amin'ny iraka taterahan'ny eglizy sika rehetra ary samy mandray anjara ao anatin'ny fiombonana amafisy ny papa François fa ny pretra dia tsy lehibe mpifehin'ny laika fa mpiandriondry avy atsaivony amin'izany fa samy nantsoany jesosy isika tsirairay avy tsy natao lehibe ny hafa akory ny sasany hoy izy fa natao hifameno isika rehetra ankonana iray isika ka manaraka ny lalana atorin'ny sinody dia ny fiarandia amafisy ny papa ihany koa fa ny laika sy ny fitabatemy rehetra dia tokony atsiaro tena ao tompontrano ao amin'ny eglizy ary tokony hiamanokana ny eglizy toy izany koa ny pretra sy ny olom-boatokana rehetra ny fionamben'ny sinody ny veka atao any roma dia tena andrasan'ny be sy ny maro tokoa mandray atanana ny fanoriana sy ny fanantenan'ny eglizy sy ny olombelona fotoana izao hiainona ny fanahy masina izay miteny amin'ny eglizy na dia eo anivon'ny tolona ara-panahy izay tsy maintsy atrena aza tamin'ny fankalazana ny 50 taona ny nijoroany sinaody ny eveka dia nanambara ny papa François fa ny lalan'ny fiarandia no ilay andrasan'andriamanitra indrindra ho an'ny taona rivo fahatelo mitaky fifampiainoana sy fiaraha-mientana eo amin'ny kristianina rehetra izany antso iombonana izany nantsoana hiara-iasa isika tsy any anivo ny asa pastoraly anam-piangonana ihany izany a fa eny amin'ny fiainana andavanandro ny iraka iombonany rehetra hoy ny papa dia ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fiainantsika ary ny tsirairay dia mitondra izay manavanana azy indrindra amafisin'ny papa François fa tsy mifidy asa mandrara izany na mpamily fiara fitateram-bahoaka na mpamboly na mpanarato sy ny sisa ny konsily vatikanina faharoa dia manamafy mandrakariva fa arena ho an'ny eglisy ny vahoakan'andriamanitra maneo izany ireo asa pastoraly samihafa eo anivon'ny paroasy ivelan'ny paroasy toy izany koa ny fanomezam-pahasoavana samihafa sy ireo fiaraha-miaina isan-karazany ankoatra ny pretra sy ny relijiozy a dia afaka manome fandalianam-pinoana sy fanentanana ara-panatsara afaka manao tetikasa misionera ny laika nandalina sy mandalina manokana ary manan-talenta samihafa afaka manorina akoanam-piainana misionera feno hafaliana entanin'ny finoana sy finiavana ary fahasahiana mamaly ny fanasan'ny papa François ary isika hivavaka ho an'ny sinaody sy ny fiainana ny fiarandia tsy tokony ho adinoana ambonin'ny zavatra rehetra hoy ny papa ny vavaka raha tsy misy ny vavaka dia tsy misy ny sinaody ny vavaka indrindra mantso no afaka manova ny fon'olombelona miraikitra amin'ny fahazarana sy ny tombontsoa manokana ary manampy ny eglizy ho vavolombelona mahatokony evanjely mandrakariva ny fiarahavavaky ny mpino kristianina eny amin'ny sehatra rehetra sy ny fandraisana anjara amin'ny vavaka fangatahana ampanaovin'ny papa isam-bolana ao anatin'ny tambajotra dia fandraisana anjara lehibe amin'izany iraka ifarimbonana izany.
Ho an'ny diosezina Ambanja dia tamin'ny alahady lasa teo no nanatanterahana ny fanomasinana diakra sy pretra ho an'ireo avy ao anivo ny fikambanana frère mineur capucin tao amin'ny ekara Marie Immaculée Conception Befandrina Nord ao amin'ny diosezina Ambanja no nanatanterahana izany. Pretra roa sy diakra iray no nomasinina tamin'izany. Mampita ny tatitry ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Beseva Gerard avy any amin'ny diosezina Ambanja.
Asa vadidrano ny fitoriana vaovao mafaly tsy vita raha tsy fanakonana. Ireo pretra diocesiana dia miara-miasa ihany koa amin'ireo religiozy izay miasa ato agnatin'ny diocesin'ny Ambanja. Maromaro izy ireo ary samby manana ny fandaram-potoana anazy amin'izay fitoriana ny vaovao mafaly izay. Ho an'ny frère Capucin manokana, ireo no anisan'ny namaky ilay tato agnatin'ny diocesin'ny Ambanja ka anisan'ny manana toerana fampiofanana ao Ambendrana Antsihy izay misy ny centre novicia ho an'ireto frère minera Capucin ireto. Ka tamin'ny alahady fahatsiota ny volana oktobra taona 2020 dia nanana ny fandaharam-potoanana manokana ny communauté ndro frère minera Capucin izay miasa ato agnatin'ny diocesin'ny Ambanja ka nandroso ireo rahalahy miisa telo, ny roa niroso tamin'ny laharana mahapretra, ny ray niroso tamin'ny laharana mahadiakra. Ny safidy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Masinda Pierre toko fahadimy andiny fahafito ireo ho amasinina ho pretra fa izy no miahy anareo. Ho an'ny frère Elodon Vincent sy frère Odilon Denis zay niroso amin'ny laharana mahapretra ary i frère Jean Crisley no amasinina ho diakra dia nifidy ny tenin'Andriamanitra inty aho iraho aho hita ao amin'ny Isaïa toko fahatsiota andiny ny fahavalo. Ka i Monseigneur Donatien Francis Andriamalala no tonga tany Befandriana Nord tao amin'ny paroasy Ekara Marie Immaculée Conception tao no nanamasinana ireto niroso amin'ny laharina mahapretra sy diakratia zay samby avy eo amin'ny fikambanana frère minera Capucin avokoa. Efa elaela raha ato agnatin'ny diocese no tsy nahitana fanamasinana amin'iregny paroasy regny. Isaorana ny fitantanan'Andriamanitra, isaorana koa ny ezaka zay ataony Monseigneur Donatien Francis Andriamalala amin'ity diocese ny Ambanja ity. Mbola tamin'ny io alahady ihany koa ho an'ny paroasy katedraly dia fandraisina ireo pretra zay voatendry hiasa ato agnatin'ny paroasy katedraly i Monpère Manongalaza sy Monpère Thomas Matoe ary diakra Irmany. Ny namaramparana izy tamin'ny alahady fa tsiota ny volana oktobra ty dia tao amin'ny paroasy Lujorionna Begavo zay nananganana ny fikambanana garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa zegny dia nanomboka tamin'ny alakamisy, zoma, sabotsy ary ny faranina tamin'ny dimansy fahatsiota ny volana oktobra ny fampiofanana izay ny sahandro avy any amin'ny national ary i Monpère Aumônier ny garde d'honneur ato agnatin'ny diocese ny Ambanja i Monpère Fenozara François d'Assise. Izy ihany koa no nitariky ny sorona masina tamin'ny lamesa famaranana ity fananganana ny garde d'honneur amin'ny fomasin'i Jesoa tato anatin'ny paroasy Masinda Lujorionna Begavo izay. Nofokena amin'ny tapiavanana avokoa no namaranana ny lanonana rehetra na tany Befandriana Nord na teto anivon'ny paroasy katedraly ary tany amparoasy Masinda Lujorionna Begavo. Beseva Gerard, Radio Ikara fanantenana Ambanja, miara-dalana Don Bosco.
Fa natanteraka eukaristia masina voalohany eo amin'ny ekara Notre-Dame de Victoire Ambohimangarova toerana niaviany i Monseigneur Rakotoasimbola Clément Herzou evekan'ny maintirano. Marobe moa ireo zanaky ny fiangonana avy eo amin'ny distrika namehana tonga tany maintirano nanotrona azy tamin'ny fotoanana namasinana azy ho eveka. Fa amin'izao kosa dia mifanentana ny rehetra hiara iombam-bavaka ny 5/10 ny volana oktobra ho avy izao. Toy izao ary ny andindiny mahakasika an'izany entin'ny docteur Vloul komite miandraikitra ny serasera amin'ny fikarakarana ny eukaristia masina voalohany ataony Monseigneur Rakotoasimbola Clément Herzou evekan'ny maintirano fa zanaky ny ekara Notre-Dame de Victoire Ambohimangarova distrika namehana.
I Monseigneur Rakotoasimbola Clément Herzou moa zany a de teraka tamin'ny 23 novambra 1977 serivo tao Ambohimandroso Ambohimangarova dia tao izy a no nandray ny sakramenta amin'ny batemy tao amin'ny ekara Notre-Dame de Victoire Ambohimangarova ihany tamin'ny 30 marsa 1977 sy arivo. Tao anamehana kosa izy a no nandray voalohany a ny eukaristia masina ny 20 novambra 2/27 sy arivo. Izay moa izany a no tena mahazanaky ny Ambohimangarova azy ary andraisantsika menakavy azy amin'ny fomba manetriketrika amin'ny 5/10 asabotsy ho andrio sabotsy 5/10 oktobra 2020 sy 2/2 amin'ny herin'ny asabotsy izany. De toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny valora maraina izy no raisintsika eny Ambohimanga eny amin'ny sampanana izany ire amin'ny sampanana mialan'iny RN3 iny ho antsika izay manana moto na fiara de eny mandray azy amin'ny 8. Avy eo any de mandalo eny amin'ny kommune iry Alakamisy raisin'ny monsieur le maire izy eny de avy eo a raisina amin'ny fomba manetriketrika eo Ambatomitsangana Ambohimangarova dia eo antsika rehetra mizotra makao amin'ny ekara Notre-Dame de Victoire ao Ambohimangarova manomboka amin'ny sivora maraina ny lamesa. Dia manentana antsika rehetra izany a na itsika ao amin'ny zanaky ny fiangonana na ho antsika rehetra zanakampelezana na izay nahita soa rehetra tao amin'ny fiangonana Ambohimanga na izay mahafantatra azy a niara-nianatra taminy niara-nonina taminy a dia amin'io 5/10 ny volana oktobra io izany a amin'ny herin'ny asabotsy izao a no andraisantsika azy manetriketrika eny Ambohimangarova.
Tontosany 9 oktobra teo ny fankalazana ny 50 taona nanorenana ny fikambanan'Andriamasera Carmelite de Saint-Thérèse de Turin sy ny 50 taona nahafatesan'ny Mère Marie des Anges mpanorina izany fikambanana izany. Teny amin'ny toerana izay asan'izy ireo eny lany vatomo no nanatanterahana ny eukaristia masina. Sahivina fa ny 9 janoary lasa teo no nanokafana ity taona fankalazana ity. Ny 9 jolay kosa de nisy ny fitsidihana nataon'ny nonce apostolika nentinanana mariana izany ary ny 9 oktobra teo no namaranana ny fankalazana. Mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo rehetra izay nandray anjara na tontosa atsakany sy andavany izao fankalazana izao ary ny solotenan'ny fikambanan'Andriamasera Carmelite de Saint-Thérèse de Turin Sœur Lucie.
Misaotra an'Andriamanitra fa tontosa soamatsara ny fankalazana izay natao tamin'ny alahady 5 ny volana oktobra. Tena milamina ary tena nisy fiombonana fandraisana anjara mahavitriky ny tsirairay. Tsapa hoe tena fianakaviana iray tokoa ny ara-nandray ny fahasoavana ny fampizara faliana isika rehetra. Etaona ary a dia misaotra andreo rehetra izay ny fanometanana taminay nanomboka ny alakamisy a tamin'ny atelom-bavaka izany. Teo a I Père Abdon Rafitson recteur grand séminaire Falerive ny Père Curé ny paroisse Lanivato a teo ihany koa moa I Père Michel avy any amin'ny paroisse Ankazoto. I Père Tsitoaina sy I Père José a solotena ny fikambanan'ny prêtre Carme. Teo ihany koa I Père Fulgence sy I Père Gustave a avy amin'ny fikambanan'i Jesosy. Misaotra ny mpanabe sy ny mpiara-miasa rehetra ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny kristianina rehetra. Misaotra anareo avao amin'ny sapela musicale Voix du Carmel sy ny valia teto amin'ny paroasy lany vato. Eto dia misaotra manokana ny ABC sy ny Radio Don Bosco ihany koa izay izay nampiely sy nampafantatra ny ampanahan'ny fikambanana izay navelan'ny Mamera Marie des Anges mpamorona ny fikambanana tamin'ny andro mialoha ny fankalazana, indrindra moa ny fahatongavanareo nandefa mivantana eran-tany ny fankalazana izay natao. Ny andro fankalazana moa no vita fa ny fiainana ny hafaliana sy ny haim-panahy ary ny vavaka dia mitoy mandrakariva. Koa mirarosoantsika mianakavy amin'ny alalan'ny teniny Mamera Marie des Anges manao hoe: irainao hitory amin'ny olona rehetra fa tsara Andriamanitra. Dia azadino ny manohy ny vavaka fangatahana ny anandratana olontsambatra any Mamera Marie des Anges.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana aminao ny afatry ny Papa François sy ny fampianarana izay noentiny indray ary tamin'ny alarobia lasa teo isika. Ny fanahy masina no miantoka ny mahamaneran-tany sy mahairay ny eglizy hoy ny Papa François nandritry ny audiensa generala ny alarobia teo, nentiny nanoizana ny katesizy mikasika ny fanahy masina sy ny eglizy. Ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstoly no nyraisin'ny papa tamin'izany, izay manambara mikasika ny ankohonam-pianana kristianina voalohany sy mampiseho ny asan'ny fanahy masina manoloana ireo sakana marobe amin'ny maha-olombelona. Ny fanahy masina no miantoka ny mahamaneran-tanyny eglizy, kanefa tsy mampandefitra ny mahairay azy. Feno ny fanahy masina izy rehetra, asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny faefatra. Tia nasongadina ny hiraka tokany eglizy masindalio keto, mariky ny fiombonana vaovao eo amin'ny samy vahoaka. Miasa ho an'ny fiombonana amin'ny fomba roa ny fanahy masina. Etsy an-daniny, manosika ny eglizy ivoaka mba handray ny olona rehetra sy ny vahoaka. Fa etsy ankilany, mampiray azy ao anaty mba hanamafy ny fiombonana efa misy. Ny fihetsika voalohany dia manambara ny mahamaneran-tany. Arak'izay hitantsika ao amin'ny toko fahafolo ao amin'ny asan'ny apôstôly, ao amin'ny tantara mikasika amin'ny fibebahan'ny Kornely. Tamin'ny andron'ny Pentekôte dia nanambara an'i Kristy tamin'ny jody rehetra sy tamin'izay rehetra nanaja ny lalàn'i Moïse ny apôstôly, na inona na inona vahoaka ny aviany. Ny la Pentekôte iray hafa tena mitovy amin'ny voalohany, ny an'ny tranon'ny kapiteny Kornely, mba anitaran'ireo apôstôly ny faravodilanitra sy ny andravany fefy misy eo amin'ny jody sy ny tsipino. Vokatry ity fipoahana ara-poko ity no nisian'ny fipoahana ara-jeografika satria ny apôstôly Paoly dia naniry ny hitory ny evanjely tany amin'ny faritra hafa tany Azia Mineur. Nefa araka ny hita ao amin'ny asan'ny apôstôly dia nanaka anazy ny fanahy masina satria ny alina manaraka anio dia nahazo iraka tamin'ny nofy izy mba ho any Masedonia. Nandao an'i Azia toerana nahaterahan'ny evanjely fanakany Eropa hoy ny papa nanamafy ny fampianarany. Ny fihetsika faharoa ny fanahy masina dia izay niteraka fiombonana hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo, ny fizotron'ny kansily tao Jerosalema, hitarika ireo tsipino ho amin'ny finoana mba ho afaka manoloana ny lalàn'i Moïse mikasika amin'ny famorana sy ny fitandremana izany lalàna izany. Ny fanahy masina dia tsy mitondra firaisankina foana amin'ny alalan'ny fidirana mahagaga sy fanapaha-kevitra toy ny tamin'ny andron'ny Pentekôty, fa amin'ny akamaroany toejavatra amin'ny alalan'ny asa miafina. Manaja ny fotoana sy ny fahasamafan'ny olombelona, mandalo amin'ny olona sy ny andrim-panjakana amin'ny alalan'ny vavaka sy fifandonana mihitsy aza. Misy dingana sinodaly hoy ny papa nanasongadina, toy izao fivoriana faharoan'ny sinodan'ny eveka ho an'ny eglizy sinodaly kokoa izay atao amin'ity volana ity ao Vatican izao. Mba hatakarana ny fiombonana entin'ny fanahy masina dia nampatsahivon'ny papa ilay sarina rosin'ny masinda Augustin manao hoe: ny fanahy ho an'ny tenany olombelona. Ny fanahy masina dia ny tenan'i Kristy ny eglizy. Ny fanahy masina dia tsy mionona fotsiny amin'ny fandaminana izay efa iray,
fa ny tenany mihitsy no fatorampiombonana. Namarana ny Papa François ny katesizy ny fanirina ny iraisan'ny eglizy ho amin'ny fiainan'ny tsirairay. Isika rehetra dia maniry ny firaisankina. Samy maniry izany avy ao am-potsika. Sarotra be anefa ny manatratra izany. Ka na dia ao anatin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana aza, ny firaisankina sy ny firindrana no anisan'ny sarotra tratrarina ary mbola sarotra kokoa aza ny mitazona azy, hoy hatrany ny Papa nanazava. Ny fiombonan'ny Pentecôte araka ny fanahy dia tanteraka rehefa miezaka mametraka an'Andriamanitra fa tsy ny tenany ho eo afovoany. Toy izany koa no atafahorina ny firaisankina kristianina, tsy amin'ny fiandrasana ny hafa hiaraka amintsika amin'izay misy antsika, fa amin'ny fiarahana mizotra makany amin'i Kristy. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisan'ny firenena. Manentana ny rehetra ny talehan'ny AED na ny Aide à l'Église en détresse mba hiara-iombom-bavaka anao ny tokosaple amin'izy 28 Oktobra herin'ny anio. Fanaon'ny AED isantaona io fanentanana io ka hiantsony ny fianakaviana, ny mpanabe sy ny mpampianatra, ny katesista hiaraka anao ny saple amin'ny ankizy ho fangatahambavaka isy ny fandriam-pahalemana maneran'izao tontolo izao, indrindra ny any amin'ny tany masina. Maro i Andriamatoa Benoît de Blancpré, ny ranony tsy manatsindraraka any amin'ny tany masina, nanomboka ny 7 Oktobra 2023. Hivavaka mba hitsaharan'izany isika hoy ity talehan'ny AED ity. Isan'ny nodiniana tao anatin'ny fandaharam-potoana ny sinoda tamin'ny alarobia teo ny fikaonan-doha momba ny teolojia sy ny pastoraly amin'ny andraikitra sy ny fahefan'ny eveka ao anatin'ny eglizy miaradia. Fikaonan-doha izay notanterahana tao amin'ny Institut Pontifical Patristique Augustinianum ao Roma. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo mpandray anjara tamin'izany ny profesora Anna Rolands, mpikambana amin'ny dikastera misahana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo. Farany dia miantso ny fiaraha-mientan'ny iraisam-pirenena hanavao sy hanamafy ny ady amin'ny fianaky ny zava-mahadomelina sy ny fangalarana taovan'ny mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masina eo anivo ny firenena mikambana, Monseigneur Gabriel Giordano Caccia, namafisiny koa ny fitsipahan'ny ao Vatican ny fampiarana ny fanamelohana ho vady, isan'ny lohahevitra diniana amin'izao fivorimbe andian'ny 57 an'ny firenena mikambana any New York izao, ny momba izay fianaky ny zava-mahadomelina sy ny fangalarana taova izay mbola mianaka hatramin'izao. Manimba ny maha-olona ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ireo hoy ity mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masina eo anivo ny firenena mikambana ity. Dia hatreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miara-dalana ity, mankasitraka anao izahay nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana, dia mankasitraka ihany koa an'ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity an, teo i Fredelina sy Mirambola, dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana?